Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on endiselt ilus, sest see on meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks ja uudised nii samuti. Loomulikult lähevad paremaks ka need, kes usuvad igasuguseid häid uudiseid ja need, kes häid uudiseid ei usu, on lollid, pahad ja koledad. Tuli täna kirjakene ka või õigemini juba eile õhtul, mis andis teada, et tegelikult on oksjonil veel Estonian Airist alles jäänud tükke ja tõepoolest see meenutab nagu tõsist lennuõnnetus, sest nüüd on juba lennuki toidukapid ja lusikad ja niisugused asjad ka siiski internetis pakkumisel. Juba tükk aega ja neid pole ostetud. Jälg on maas ka Narva Aleksandri koguduse oreli oksjonist, kuhu see kadus, kas see müüdi või seda ei müüdud, seda ei tea keegi, aga üleval niisugune uudis oli. Valgamaalane andis meile teada ja see uudis läks eile õhtul ka ikka päris laiali kohe, et hakkab sõitma bussiliin Tallinna sadamast Valka. Ka alkoholipoodi ja vist kuhugi veel, noh, vaatasin seda ja võtsin niimoodi mõttes kenasti ka peast kahe käega kinni, et no mis see siis nüüd on, milline äri, milline siseriiklik spekulatsioon Euroopa Liidus, no kohe nagu nõukogude ajal, kus varustatus oli erinev ja kotipoisid sõitsid ja toodi siit ja seal toodi Riia mööblimajast mööblit Tallinnasse ja viidi kurke Leningradi ja ühesõnaga siseriiklik elu käis ja praegu siis hakatakse spetsbussiga viima inimesi, noh, ega see Valga nii väga kaugel ei ole. Päevakene muidugi kulub ära, aga eks bussis saab ka rüübata ja tingimused luua endale ja muidugi teeäärseid kollaseks lasta ja nii edasi. Aga jah, niisugune elukas hakkab siis sõitma. Ühesõnaga see põhimõtteliselt on ju juriidiliselt korrektne kõik, kuigi mõistuse, eetika, aususe ja kõige sellega on siin õige vähe pistmist, näitab see ju tegelikult Euroliidus lokkavat lollust, ehedat lollust ja kui ma kunagi tegin ettepaneku Moskva rong kollaseks värvida ja nimeks panna paeluss, mis poeb siis sinna tagasi, kus ta tulnud on, siis praegu see bussiliinistik, mida tahetakse luua kärraka poe ja sadama vahel, no ärge pahandaga, aga see on ikka paras persebrao ekspress küll. Uudiseid, noh nii, kirjutab kamraad, saatsin päringu, kuna sõber nägi Võru linnas kinni nabitud neegreid. Ja nüüd siis tuleb niisugune killukene, et 31. oktoobri hommikul pidasid Koidula piiripunkti töötajad tähelepanelikelt elanikelt laekunud informatsiooni põhjal Värska vallas Voropi külas kinni 3 tumeda nahalist isikut, kes ennast kinnipidamise hetkel lõkke ääres soendasid. Ei tea, kas nad laulsid ka, ei tsiha, ei tsaha, ei velled oma keeles või mis nad tegid. Kinnipeetud isikud toimetati täiendavateks menetlustoiminguteks Koidula raudtee piiripunkti, pärast mida kontrollisid piiripunkti saabunud meedikud üle isikute tervise seisundi. Meedikute kinnitusel olid isikud küll alajahtunud, noh, arvessades, jah, kus nad pärit on siis kindlasti, kuid muid terviseprobleeme neil ei olnud. 3 isikut kinnitasid piirivalvuritele, et nad on pärit Sudaanist ning saabusid Eestisse üle jõe ujudes. Oh, ise neeger,
külma vette ujuma.
Muid täpsustavaid asjaolusid nad selgitada ei osanud. No seda võib arvata, kui üks inimene on nii loll, et hakkab talvisel ajal üle jõe ujuma. No 31. oktoober siiski nende jaoks ikka sügavalt talvine aeg, siis mida nad enam seletada oskavad. Kinnipeetud Sudaani vabariigi kodanikud toimetati peale menetlustoiminguid Võru arestimajja, kust nad hiljem kohtu loal kinnipidamiskeskusesse paigutati. Lõuna prefektuur alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. See on muidugi vägev, aga panete tähele, ka Sudaan on vabariik. Kommetigi lasevad inimesed sealt kappadi-kappadi, jalga umbes, nii nagu meie inimesed lähevad mujale, kus saab ennast oma töise tegevusega ära elatada. Aga meie aladel realistina ütlen, et kui poleks sa veskas kaukad, siis oleks elu ikka tükk maad keerulisem. Elagu Euroopa Liit Aafrikaga. Eile tuli ka kirjakene ja see on paras pöördumine, nagu paljud inimesed on kuulnud, toimus siin meil ühistu konverents, mille salvestused on ka kenasti mul juba olemas, nii et ühel hetkel hakkavad needki mõttekäigud tulema siis lõunatunni teises pooles ettekandmisele jutud, mida räägiti, need on vägevad ja võib arvata ka, et inimene, kes täna tuleb siia lõunatundi, eks tallegi tuleb. See küsimus esitada, et mis siis toimus, aga heakene küll, pöördumine, mis võeti siis vastu väidetavalt konverentsil. Eesti Keskerakond, sotsiaaldemokraadid, IRL, Vabaerakond, EKRE. Need on vist need, kes läbirääkimistega tegelevad praegu hoolega, et no, sulle, mulle, kes peaministriks, kes teiseks ministriks, seda ei tohi lubada ja nii edasi. Aga nüüd pöördumine nende poole. 11. novembril 2016. aastal toimus Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline kuues ühistukonverents, seekord nimetusega Riik ja ühistegevus. Kuna demokraatlik riik on olemuselt ühistegelik organisatsioon, mis esindab ja kaitseb oma kodanike huve, otsustas konverents läkitada koostamisel oleva koalitsioonileppe juurde järgmised ettepanekud. Esiteks, võtta loodava koalitsioonivalitsuse tegevuskavasse Eesti Vabariigi kodanike majanduslikku ühistegevust ning vastavaid ühistulisi organisatsioone käsitleva seadusandluse korrastamine nimetatud kodanike ja organisatsioonide huvidest lähtuvalt. Esenesest natukene ohtlik. Riik tahab ju teha riigile head, et riigil oleks hea elada. Nüüd mingi kuledi kodanikud tahavad oma organisatsioonidega ka hakata suti paremini elama ja nõuavad veel, et need, kes siis hoolitsevad, et riigil oleks hea, peaks hakkama tegelema siis kodanike ja kodanike organisatsioonide huvidest lähtuvalt. No ei ole, kosher, ei ole, kuigi tegelikult jah. See punkt on hull küll. Andke inimestele tööd ja leiba sisuliselt. Teine punkt. Eelmisest punktist lähtuvalt toetada seaduslikul alusel ühispanganduse, ühiskindlustuse, ühistööstuse, ühiskaubanduse ja ühiskasutuse arendamist. No see on natukene juba niimoodi, et mitte tere perestroika, vaid tere revolutsioon. Hakkame riiki taastama või et kodanikud saaksid endale ühispanganduse, millest on kasu kodanikele, ühiskindlustuse, mille raha ei lähe välismaale, no ei, ühistööstuse, nad tahavad midagi veel tegema hakata, ühiskaubanduse, nad tahavad isegi turgu endale ja ühiskasutuse, no. Aga kasutage riigi teenuseid, siis olete kõigest eelnevast ilma. Kolmas punkt. Toetada rahaliselt ühistegevuse alaste perioodiliste üleriigiliste teabekandjate koostamist ning levikut. See on vist see punkt, millest koalitsiad aru ka saavad. Seal on sõna raha sees ja selle peale nad reageerivad nii, et küsivad nõunikelt, et kas nad tahavad meile raha pakkuda? Ei taha, siis hääletage maha, visake nad välja. Aga ühistegelike või ühistegevusalaseid perioodilisi üleriigilisi teabekandjaid oleks tegelikult ikka vaja küll, sest see peavoolu propaganda... No muidugi oht on, et need tulevad samasugused. Neljas punkt. Vajadusel taastada Eesti liikmelisus rahvusvahelises ühistegevuse liidus. No jah, kui ikka häda ja vajadus mõlemad on siis, aga vaevalt, et niisugust vajadust on, sest esialgu me tahaksime nagu korrastada nende punktide järgi ennast, oma riiki ja hakata mõistma, milleks me üldse siin oleme. Kas selleks, et riik annaks meile vihjamisi mõista, et näete, te ei tule siin oma eluga toime, minge kolige kuhugi ja toome siia sisse neegrid ja las toovad palmid. Viies punkt. Vaadata põhjalikult läbi ning viia tegelike oludega kooskõlla kõik ühistegevust ning majandust üldisemalt käsitlevad õppematerjalid. Kiirkorras kaaluda rahandus- ja majandusalase õppe sisseviimist põhikoolidesse. See oleks siis, et juba põhikoolis hakatakse, kui ma idealistlikult tohin öelda, õpetama ühiskonna ja riigi majanduslikke aluseid, mis ei ole noh nii filoloogiaga seotud täpsemalt rahvaluulega, täpsemalt siis Kalevi pojaga, et laena mulle Euroopa Liit või no jah, Eesti rahvuseepos selle koha pealt ju unikaalne, teisi rahvuseeposi, mis algaks sõnaga laena, ma nagu ei teagi, aga majanduse ja elukondlike pisitegevuste või pisitehingute tutvustamise sisse viimine põhikooli kuluks ikka ära küll. See tooks lapsuksed natuke maale lähemale. Kuues punkt. Ettepanekutest keeldumise korral palume sellest teatada otse kohe. See on nüüd hull küll. See tähendab, et tegelikult tehakse siin ettepanek lasta rahval hakata taastama riiki. Mitte segada loomupärasele elule vahele. Ja kui seda ei aksepteerita, öelge otse kohe, et te ei kavatse seda tegema hakata. Ja. Ja siin siis on nagu alla kirjutanud kuuenda ühistukonverentsi korraldus toimkond 11. novembril 2016. Ei tea, mis sest tuleb. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 14. safaar 1438 või 15. november 2016, ehk siis 14. Šešvan 5777 või 15. marusku 10229 või juuliuse päev number 2,457,708. Ja just nimelt täna märkis keegi kodanik Kolumbus, see oli aastal 1492, et indiaanlased kasutavad tubakat, selle märkuse tegi ta oma päevikusse ja see on esimene kirjalik viide tubakale ja sai tema hoobilt aru, et siin taga on ports pappi. Täna 1891. aastal sündis kõrberebane Erwin Rommel, Saksa kindralfeldmarssal Aafrika korpuse ülem. 1917 Eesti maanõukogu kuulutas enda ainsaks kõrgemaks võimukandjaks Eestis ja tunnistas kehtetuks Vene riigi ülem võimu. Muide, see on vist homme, 1988 võttis Eesti NSV ülemnõukogu vastu Eesti NSV suveräänsuse deklaratsiooni. 16. november istung. Eesti NSV ülemnõukogu istung juhatas Vaino väljas ja otsustati vastu võtta suveräänsusdeklaratsioon. See tähendas tegelikult ju ühepoolset autonoomia välja kuulutamist ja Eesti territooriumil muutusid pärast 16. novembrit ülimuslikuks kohalikud seadused ja keskvõimu otsused pidid enne jõustumist saama Eesti ülemnõukogu heaks kiidu. No see suveräänsusdeklaratsioon mõnevõrra muidugi sarnaneb Eesti maanõukogu või maapäeva otsustele. Need olid siis tänase kuupäevaga 15. novembri omaga 1917, kui maapäev kuulutas end kõrgeimaks võimuks Eestis. Ja nagu tolgi korral ei toonud ka suveräänsusdeklaratsioon, kaasa Eesti otsest iseseisvumist, aga tekitas pisukest peavalu Moskva keskvõimule. See otsus kuulutati hoobilt õigust tühiseks. Moskva hüüdis. See ei saa nii olla. Ja oligi nii. Otseseid repressioone ei tulnud, kohalik sõltumatus kasvas, segadus suurenes, siis liitusid juba Läti ja Leedu ja igal juhul sellepärast hakati 16. novembril Eestis toimunud hiljem nimetama Nõukogude Liidu lagunemise alguseks. Aga jah, kas seda päevaga tähistatakse homme? Noh, eks näeme, nagu ütles laulusail. 1918 Peterburis moodustasid Eesti enamlased ajutise revolutsioonikomitee ja hakkasid juhtima nõukogude võimu taaskehtestamise vastast võitlust. 1923 Saksa hüperinflatsioon saavutas rekordtaseme. Dollari eest maksti 4 triljonit marka, mis näitas Saksa riigi rikkuse kasvu, sest kui dollari eest võib juba 4 triljonit maksta, peab tegemist olema rikka rahvaga. Tagasi pole vaja. 1945 Dachau koonduslaagri territooriumil algas kohtuprotsess 32 SS valvemeeskonna liikme üle. 1957 USA's mõisteti 30 aastaks vangi spioon Rudolf Ivanovich Abel, kes hiljem vahetati välja Nõukogude Liidu kohal alla lastud U-2 piloodi Francis Gary Powersi vastu. Tema nimelised kiivrid, jah, tuleb meelde midagi. 1995 andis kaitseminister Andrus Öövel teada, et kaitseväe juhataja Aleksander Einseln oli tegutsenud isepäiselt ja kannab selle eest vastutust. Noh, jah. Kõva sõna, eks ole? Ja samal ajal ratifitseeris Euroopa Parlament 12. juunil sõlmitud seaduse vastase Eesti ja Euroopa Liidu assotsiatsiooni lepingu. 1. augustil oli selle ratifitseerinud Riigikogu, aga rõhutan, et see oli allkirjastatud põhiseadust rikkudes. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Mõned vanemad võibolla teavad, et täna on kogunisti teisipäev ja teisipäeval kuuleb Nõmme Raadio eetrist Harri Raudvere mahedat häält, mis ütleb mitte nii väga mahedaid mõtteid välja, kuigi tõenäoliselt mahe mõte ongi Eesti mõte, sest mahe mõte on nii mahe, et seda pole üldse mõtet mõelda ja järelikult see on tervislik. Harri, oli siin ühistu konverents, võtsid ka sõna ja võibolla hakkakski sellest peale, mida sina nägid ja mis sulle kõige rohkem silma kõrva või kuhugi mujale torkas ühistu konverentsil.
No tere, Nõmme Raadio kuulajad. Ja tõesti, eelmisel nädalal toimus siis Tartus Maaülikoolis, Maaülikooli aulas ühistu konverents ja selle ühistu konverentsi teemaks oli riik ja ühistegevus. Ja mis mulle meeldis ja mis mulle silma torkas, just nimelt see, et need ettekanded, mida siis ettekandjad esitasid, olid päris päevakohased, teemakohased ja rääkisid riigist kui institutsioonist, kui organisatsioonist, poliitilisest organisatsioonist. Ja tore oli see, et iga ettekandja või iga esineja, kes seda teemat puudutas rohkemal või vähemal määral, tugines oma ettekande sisus riigi kui mõiste erinevatele definitsioonidele ja arusaamadele ja püüdis riiki kujundada või kujutada sellisena, nagu parasegu tema positsioon või arusaamine sellest riigist on.
Seitse pimedat ja elevant.
Seitse pimedat ja elevant heas mõttes küll, sellepärast, et ega ju need seisukohad või põhimõtted, mida välja öeldi riigikohta, ei olnud ju sugugi valed, sellepärast, et riiki võib defineerida päris erinevate tunnuste alusel ja ega täna ei olegi riigikohta ühtegi konkreetset adekvaatset definitsiooni, mis hõlmaks siis põhimõtteliselt kõiki mõisteid või riigifunktsiooni kui sellist. Kirjadatakse riigi ülesandeid, kirjadatakse riigi põhitunnuseid, noh, milleks on ju territoorium ja suvereniteet ja paljudel juhtudel noh, veel oma raha ja elanikond ja mis siis riigis on paika pandud ühtsete tunnuste alusel, noh, tähendagu see, mis iganes, noh, ütleme nimetame neid, et siis nad on riigikodanikud ja nii edasi, kuigi erinevates riigitüüpides erilistes teistes formatsioonides ei saame rääkida ju siis tegelikult, et kõik oleks kodanikud, noh, kuningriigis on kuningalamad ja nii edasi. Ja
no on kodakondsed ka ja on veel
ei, no, ja,
muud tähendab, ja nii edasi.
Seda küll, et noh, see seltskond on päris kirju, kes siis siin riigis vegeteerib, eksisteerib, elab, noh, kuidas me seda nimetame. Aga jah, sellised erinevaid seisukohti oli päris huvitav kuulata ja mul oli ka õnn ja rõõm ja suur au esineda sellel konverentsil oma ettekandega, mis ma siis rääkisin riigi ühistegevusest ära tegemise valdkonnas, et kuidas siis riik oma kodanikele kipub ära tegema. Ja tõin välja noh, radikaalse revisionistina, nii kui ma oma maailmavaatelt olen, päris põhjalikult siis kogu selle riigi arengu ja rõhutasin korduvalt ja päris mitu korda minu meelest, et oma selles ettekandes käsitlen ma just ainult väga kitsalt Eesti riigi arengut ja neid põhimõttelisi protsesse, kuhu me välja jõudnud oleme täna ja siis miks me sinna välja jõudnud oleme. Ühesõnaga ma üritasin minna juurteni, et saada juurteni minna tuleb, siis panna ajateljel kogu see arengudünaamika paika, tuues välja olulised sõlmpunktid sellel ajateljel, et siis ka kuulaja saaks aru või hoomaks või mõistaks, mis siis tähendab täna juhtunud on ja kuhu me siis oleme jõudnud ja kas siis üleüldine seisukoht või kontseptsioon riigist kui sellisest, mis on siis noh, ütleme niimoodi kodanike klassikute poolt paika pandud või teoreetikute poolt kirja pandud ja esitatud, et kas see on siis päris adekvaatne ja kas ta vastab siis nendele tõsimeeli, nendele reaalsetele oludele, mis siis täna riigis valitsevad ja kas need nii nimetatud tunnused on 100%-liselt kaetud või esineb siis olulisi hälbeid, mis on põhjustanud riigis sotsiaalsete probleemide küsimuste tekke ja mis oleks võib-olla isegi need lahendusvariandid või arusaamad, kuidas peaks siis kodanikkond käituma riigis, et sellisest olukorrast noh, välja tulla või seda küsimust niimoodi normaalselt lahendada või proovida lahendada, et elu muutuks riigis jälle elamväärseks ja ütleme niimoodi, et bilants oleks positiivne.
See kõlab päris hästi ja ma arvan, et paljudele inimestele oli ka suuresti aru saadav, aga ma võtaksin praegu, võta Andres Raid rappis siin kunagi ka riigi tähendusi ja tahtis saada selgeks või vähemalt mingitki selgus selles, et kui keegi häälitseb riik, ükskõik mis käendes või kuidas, et mida see riik siis tähendab. Sa ütlesid siin, et kodanikkond ja kõik, noh, Raigo sõle jutte ühes teame ka, AFIS kodanikuks on läbi loetud, Raigo võttis ka sel sõna, aga 2011. aastal president Toomas Hendrik Ilves intervjuus oma kamraadile Juku Kalle Raidile ütles, kodaniku ühiskond ei lase riigil inimesele pähe istuda. Mina hakkasin mõtlema selle peale, et aga keda esindas president Ilves siis? Kas kodaniku ühiskonda, riiki või inimest, kes kasutab kodaniku ühiskonda, et riik talle pähe ei istuks ja ta saaks oma tegevust viljeleda, arendada või kui president või muul viisil?
Kui ma nüüd jääksin sündsuse piiridesse ja püüaksin olla viisakas, siis ma selle presidendi ütluse peale ütleksin, et eks igal inimesel ole oma arusaamine, tõekspidamised ja igal inimesel on vastavalt tema endale, tema enda haritusele või teadlikusele ja ka loomulikult isiklikele ambitsioonidele riigikohta antav väga konkreetne kujund. Ja mis siis nüüd puudutab seda, et kodaniku ühiskond ei, on niivõrd tugev ja ei lase riigil endale pähe istuda, siis see on just nimelt see sama teema või see sama küsimus, mille ma oma ettekandega usutavasti küllaltki põhimõtteliselt või selge piiriliselt ümber lükkasin ja ka konverentsi osalejatele suutsin näidata tuginedes konkreetsetele faktidele, lähtudes konkreetsetest faktidest, et riik on valinud ära tegemise tee ja väga paljudele kodanikele ta lihtsalt võtab kätte ja teebki ära. Ja rääkisin ka ära nendest mudelitest, mehanismidest, miks see on nii ja kuidas see asi on võimalik. Ja tuues välja selle riigi arengu dünaamika võt sellel samal ajateljel. Nii et põhimõtteliselt jah.
Kas sa, Harri, tahtsid praegu öelda, et president Ilves vihjas kodaniku ühiskonnale kui ohule, mis ei lase riigil lõpetada oma tegevust inimestele päheistumise valdkonnas, kui seda kujundlikult?
Ja loomulikult, eks kodanikkondana hakkab vastu ja tegelikult ju seda me näeme praegu, mis toimub maailmas, mis toimub erinevates ühiskondades, erinevates riikides, kuidas kodanikkond astub läbi selle ainsa võimaliku ja seadusliku demokraatliku vahendit kasutades sellele samale riigile vastu. Ameerika presidendi valimised sellepärast, et just nimelt seda sama arengu dünaamikat kasutades on riik istunud väga sügavalt kodanikele, lausa kukile või pähe, astunud pähe. Täpselt samasugused ju nähtused toimuvad ka teistes riikides, meil lähemal pool on nagu vaatame Leedut, vaatame siin mõningaid teisi riiki, näiteks Bulgaarias oli praegu ju, ma saan aru, riigipea valimine kuskil oli veel, kus siis paanika oli hirmus, et tuli võimule Moskva meelne valitsus, Moskva meelsed
kes
mehed,
hääletas?
Rahvas. Ja see ongi see, et
Ameerikas
hääletas rahvas, eks? Ja me tegelikult ju päris täpselt ei tea, kuidas hääletaks täna Eesti inimene, kui tal oleks võimalus hääletada selliseid konkreetseid küsimusi, mis annaksid tõese hinnangu sellele riigi pähe astumisele. Võib-olla juhtuks see, et Eesti rahvas hääletaks täna maha kogu selle riigi. Aga vaata, Margus, kui me sellest nüüd niimoodi räägime, siis tavaliselt alati ka meie oponendid küsiksid praegu, et aga mis see riik on ja kes see riik on? Riik ongi ju rahvas. Ei.
Alles ma ütlesin, et just nimelt rahvale tahetakse või inimestele.
Ja vaata, aga kes see siis riik ja rahvas on? Ja vaata, ka selles samas ettekandes püüdsime seda küsimust lahata siis tuues ette või välja marksismi klassikute definitsiooni riigist, jättes kõrvale osa sellest definitsioonist, mis on siis või mis puudutab siis nagu väga konkreetseid tunnuseid, mis on siis sõltumata riigi formatsioonist enam-vähem ühesugused, territoorium, suveriniteet peaks olema, kõik sellised muud, need me jätsime nagu täiesti teadlikult kõrvale, sellepärast, et neid ei olnud, või neid mõisteid ei olnud selles definitsioonis mõtet lahti seletada või käsitleda, sellepärast, et need on need asjad, millele tuginevad need niinimetatud kodanlikud ideoloogid suurepärased, näidates ära, et kõik on üks ja ühine. Aga just nimelt ma tõin välja selle mõtte, et riik on valitseva klassi organisatsioon, oma poliitikus poliitilise vaenlase maha surumiseks, ohjamiseks. Ja vaat seda sama teemat ma hakkasin siis ka lahti lahkama. Ja muidugi loomulikult, et väga paljud kuulajad, ütleme noorem põlvkond võib ütelda siis, et noh, kus siis Eestis on praegu see niinimetatud valitsev klass, kes omab siis sellist poliitilist organisatsiooni ja kus on siis need klassi vaenlased. Noh, kui me seda nüüd vaatame otseselt üks ühele, siis me saame öelda jah, et võibolla see definitsioon sellisel määral tänases ühiskonnas ei toimi, kuid see on see sama baasalus, mida me hakkame vaatama.
Harri, tegelikult ju toimib.
No toimib küll, aga
otsus. Vägede sisse toomine on ju poliitilise organisatsiooni otsus.
Las ta olla praegu, aga vaatame seda, kuidas selline asi saab üldse põhimõtteliselt tekkida. Et kui me ta nüüd niimoodi lahkame pooleks või jagame sellise vaate viisi alusel, et mida see siis endast nagu kujuneb, et kujutab. Sellepärast, et noh tõesti, et võibolla väga paljud noored ja need ei saa aru ja esitavadki sellise küsimuse, et mis juttude siin räägite, kuidas on see nagu põhimõtteliselt võimalik. Aga kuna see definitsioon sai väga hammu, palju aastaid tagasi kirja pandud, sellepärast, et ütleme riigivõimu seisukohalt oli ju siis valitsevaks pooleks, kas kuningas, keiser, vaimulikond, mis toetas läbi oma riituste selle kuningliku võimu, noh, absoluutsust ühes või teises riigis, noh, seda me ju teame. Ja samas ühelt poolt, kui tekkis see sama kapitalistlik ühiskonna korraldus, mis hakkas siis seda, noh, majandust arendama, siis ju selle kuninga võimu piires või raames tekkisid erinevad klassid, sellepärast, et vanasti olid ka, noh, võisid ütleda aadelkond ja vaimulikud ja talupojad ja noh, võidi jagada neid ka niimoodi klassidesse, aga siis ju kui hakkas põhimõtteliselt tööstus pihta, siis tekkisid ju tööandjad ja töövõtjad, sellepärast, et ühiskond ju muutus selle arvelt tükimaad vabamaks. Ja siis sai neid klasse väga ilusasti määratleda, sellepärast, et nii nagu marksismi klassikud ütlesid, et nende erinevate ühiskonnagruppide vahel olid niinimetatud antagonistlikud vastuolud ja ega need vastuolud ei ole ju täna ka kadunud, kui me vaatame just jumalt seda kitsast lõiku, et täna eksisteerib ju ka tööandjad eksisteerivad ja töövõtjad ja nende vahel on põhimõtteliselt ju konflikt sisse kodeeritud, antagonistlik selles suhtes, et me ju teame väga hästi, et noh, tööandja, ettevõtja on tavaliselt lurjus, kes ei taha töötajale maksta noh, väärilist palka, eks. Teiselt poolt samuti see sama töövõtja hindab alati oma väärtust tunduvalt kõrgemaks ja noh, vaatab, et tema saab tunduvalt vähem.
See konflikti forseerimine.
No see ei ole ainult minade, see on ütleme nagu natukene laiemas, sellepärast, et no, see on teatud grupp inimesi, eks? Ja tavaliselt ju tööandjale kuuluvad ka tootmisvahendid, mis on nagu selle definitsiooni juures üheks oluliseks näiteks, et kellele kuulub siis tootmisvahend. Noh, erinevalt kas siis tehasest seadmest kuulus ka tööandjale maa, kui me nüüd ütleme ajalukku vaatame, kuulub ka tegelikult täna, eks, noh, sinna juurde kuuluvad. Kuid ühiskond on ju dünaamiliselt arenev ja täna on nende kuningate ja keisrit asemel tekinud noh, niinimetatud kodanikühiskond. Ja see on arenenud sellele maale, et poliitiline eliit, erinevad parteid, sest miks need parteisid on nii palju ja kuhu nad trügivad. Millest räägib partei? Partei põhiline jutt ka omavahel ja rahval on ikka see, tuleb võtta võim, kellel oli vanasti võim. Võim oli kuningal, võim oli keisril, eks? Võim oli ka kirikul, neil oli võim. Selles suhtes, et ega siis sellel tööstusel ei olnud võimu ja sellisel määral, sest riigi võim kuulus ju praktiliselt ikkagi ja sunniaparat kuulusid kuningale ja keisrile, mitte vabriku omanikule. Ja aga tänasel juhul see sama poliitiline eliit on hakkanud üle võtma seda kuninga ja keisri võimu, nimetades seda demokraatiaks ja põhimõtteliselt läbi siis niinimetatud demokraatlike valimiste määratletakse ära see seltskond, kes omab riigis võimu.
Ja kes maksustab tööandjad.
No see on pärast, see on kõik pärast.
See on võimu väljendus.
Ei, see on detail, mis praegusel juhul, ütleme, kui me räägime üldteoreetilises kontekstis, Margus, ei puutu täna üldse asjad, see on 60. järgu ülesanne. Aga me räägime seda, kuidas nad on kujunenud. Ja et ära hägusta praegu seda pilti üleüldiselt kõrvalt ütlemistega, sellepärast, et sinna me veel kõik jõuame. Kui me nüüd räägime konkreetselt või selles teemal, mille sa püstitasid ja millest sa provotseerisid mind rääkima. selles suhtes, et selle sama poliitilise võimu saamine läbi demokraatliku asjaajamise, läbi valimiste moodustub siis see sama võim. Nii, täna me teame suurepäraselt, et see sama riiklik kõrgem ametnikkond on läbi põimunud ju sellest samast poliitilise võimu tahtest, sest nende eksistents sõltub teatud poliitikute suvast ja läbi nende kõrgema ametnike saavad ka need poliitikud, tipppoliitikud põhimõtteliselt, noh nimetame neid parteide tagatubadeks või mis iganes, saavad ellu viia oma põhimõtteid või oma eesmärki. Ja võt seal samas koosolekul või sellel konverentsil tõima ka välja ühe seisukoha, mida Siim Kallas 1988. Aastal on öelnud või defineerinud seda poliitikat, mida siin riigis aetakse ja see oleks siis lühidalt öelduna niimoodi erinevate huvigruppide võitlus ressursside ümber jagamiseks või eelarveliste vahendite ümber jagamiseks riigis. Ja võt seda eelarveliste vahendite saamist, kuidas seda tehniliselt saadakse, ongi see, mida sina oma maksudega ütlesid. Aga see on, noh, see on tehniline küsimus, see ei puutu praegu asjasse. Aga kui me nüüd vaatame, et ühel poolt on siis nagu see poliitiline, noh, poliitikud, teisel poolt on need kõrgemad ametnikud, kes on siis omakorda läbi põimunud finantsoligarhiast ja, noh, mõistes kui sellisest, moodustavadki siis sellise koosluse, kes siis on võtnud õiguse siin demokraatlikus ühiskonnas ümber jagada ühiskondliku ressurssi. Ja vaat siin tekibki nüüd selline huvitav olukord, et meie riik, kes on noh näiliselt demokraatlik, selle valitsuse poole moodustavad siis veel kord ütleme need poliitikud, kõrgem ametnikkond ja finantsoligarhia, kes moodustavad siis selle keisri kuninga vaimulikonna selles nii nimetatud demokraatlikus riigis ja erinevalt sellele, et kuna kuningas oli paika määratud ütleme jumala poolt ja see oli jumala tahe, et ta valitseks siis seda riiki, siis demokraatlikus ühiskonnas saab öelda, et see on valijate tahe, kes seda riiki siis nüüd nagu valitsevad. Piiratud ressursside tingimustes jääb seda nina esist järjest vähemaks ja kuna me ikkagi mängime demokraatiat, siis on ka võimalus väga paljudel erinevatel seltskondadel, ringkondadel moodustada ise enda oma poliitilise organisatsioone, oma enda pisikesi parteisid, kes kõik sisemised omavahel kisklevad, et saada sellele riigipirukale ligi, saada rohkem võimu ja tänu sellele tunda ise ennast hästi ja et nende kogukond, sellepärast, et me ei saa ju rääkida riigist, kui valitsevast kogukonnast tervikuna, me saame rääkida erinevatest killustatud parteidest, kellel on kõik põhimõtteliselt üks ja sama soov saada seda ühiskondliku ressurssi, seda ühiskonna, seda eelarvet hakata nüüd nagu ümber jagama. Ja loomulikult mitte keegi, mitte kellelgi neist ei ole piisavat riigi arengukava, nad pole seda kunagi tahtnudki, et saaks rahvale selgitada, et inimesed siis läbi nende demokraatia valimiste hoobade annaksid ühele parteile või teisele parteile maksimum hääled, et nad saaksid aru, et see rahvas saaks aru mõistaks, et see partei tegelikult seisab nende eest ja vastavalt siis sellele üleüldisele avalikule propagandale on nendele rahvale pea praktiliselt segi aetud, nad üks valib ühte, teine valib teist ja siis ei olegi kellelgi nii palju võimu, et saada üksinda võimule. Ja sellepärast moodustataksegi koalitsioonilepingud, et siis ühiselt asuda siis selle eelarve kulutamise ja rahade kallale. Sellepärast, et noh, põikame nüüd korraks hetkeks kõrvale, kas me tänaste koalitsiooni läbirääkimiste juurde, siis noh, mida me vaatame? Võtame laenu. Võtame laenu sellepärast, et riigieelarve on tänaseks juba nii tühjaks varastatud, just nimelt ainult ühe ainsa põhimõtte eiramise pärast, mida see sama valitsev liit teeb. Ta on viinud riigi sinna maale, kus ühiselt korjatud või kogutud vahendid on eraettevõtja põhikasumi allikaks, see jagatakse ära ja see on täpselt nagu sõelaga vee kandmine, üks kõik kui palju rahvas sinna raha läbi nende maksude eelarvesse paneb, see läheb sealt minema eraettevõtjate põhikasumiks ja need eraettevõtjad on üldjuhul seotud selle valitseva poliitika ja poliitikute ja kogu selle ülemise kihiga, selle pärast, et see ongi nende võimalus ju hästi elada. Meil oli märksõna riigi asutuste või riigi ettevõtete nõukogud, kui see ei ole see vahend või hoovastik, kuidas süsteem reguleerib raha liikumist või kanaliseerimist, maksuraha kanaliseerimist õigetesse kanalitesse, siis on, noh, see on ju kõigile selge, kuidas see asi põhimõtteliselt toimib. Ja võt täna olemegi sellise olukorra ette jõudnud, kus siis riik, nii nimetatud valitsev klass, kelleks on siis meie riigis võimu omavad, tipppoliitikud, kõrgem ametnikkond, finantsinstitutsioonid, nemad ju moodustavad selle nii nimetatud kuningliku võimu siin riigis ja kodanikkond peab põhimõtteliselt nende käskudele, keeldudele, nende poliitikale alluma, sellepärast, et nii ma sulle veel kord ütlen, nagu Siim Kallas 1988. aastal on ju defineerinud väga ilusasti, et poliitika ei ole ju mitte midagi muud kui eelarveliste vahendite ümber jagamine ja läbi seadusloome just nimelt ise enda või ütleme, ta ütleb väga viisakalt teatud elanike gruppide kasuks, kes siis on rohkem esindatud nii nimetatud läbi selle demokraatia. Müts maha, kõik on õige, kõik on absoluutselt õige. Ja muide see sama Siim Kallas on öelnud ka veel, et ei ole võimalik, et näiteks riigi juhtimise või teatud valdkondades kerkiksid üles mingisugused mitte parteilised spetsialistid, kes ütleksid siis välja absoluutse tõe, kuidas võiks olla või kuidas peaks olema, ta rõhutab, et see ei saa olla nii, see ei ole võimalik niimoodi ja kõik peab käima läbi partei poliitika. See tähendab jälle seda, et juba sellise väljaöeldud fraasiga on oli Eesti riik ja rahvas juba paljudeks aastateks määratletud või määratud väga kitsa ühiskonna gruppi kontrolli alla. Ja kui me räägime siin nüüd nagu üleüldisest demokraatiast, siis see demokraatlik õigus sellel tänasel Eesti Vabariigi tavalisel kodanikul on lihtsalt valimiskasti juures käia, anda hääl ükskõik kellele, sellepärast, et läbi koalitsioonilepingute moodustatakse võim riigis, kes praktiliselt kontrollib eelarveliste vahendite kasutamist. Ja kuna oleme jõudnud juba sinna maale, et need eelarveliste vahendite hulk on siin riigis niivõrd piiratud, siis järelikult ainukene võimalus saada ressurss juurde, suurendada sellega kodanikkonna maksukoormust, on võtta laenu. Ja praegune valitsuskoalitsioon ongi läinud seda teed võtta laenu ja milleks siis? Investeeringuteks. Uudistes on läbi jooksnud ka väga konkreetsed või väga hästi püstitatud küsimus, et kui te võtate laenu ja räägite investeeringute tegemisest, selle laenuraha arvel, siis kõigepealt mõtestage lahti või defineerige need investeeringud, mida te tahate teha või kuhu te tahate seda raha kulutama hakata, sellepärast, et kõik need investeeringud, mis on investeeringu mõte on see, et sa arendad üles mingisuguse tootmisüksuse tsükli, paned paika mingisuguse mehanismi, mis töötab, nii et ta põhimõtteliselt oleks suuteline ennast ise ära majandama, et ta ei oleks põhimõtteliselt tugiteenus, et see ei oleks tarbimislaen, mis lihtsalt ära süüakse, vaid see oleks mingisugune loodav väärtus, mille abil riik või kodanikkond saaks rohkem vahendeid, et oma sotsiaalseid vajadusi paremini katta. Vaat me oleme täna jõudnud sellisesse olukorda ja täna käibki nende sama valitsuskoalitsiooni liikmete vahel selline väga vahva mäng sellepärast, et kuidas on käitunud siis tänane reformi erakond, see on audiseks, meeleheites nende toiduahel on katkenud, sotsid väga tark ja poliitiliselt kaval käik, IRL mõistis suurepäraselt, et see on ainukene võimalus täna minna edasi ja säilitada ise enda nina esine, võtame kampa Keskerakonna, suurepärane. Sa tead väga hästi, et alati, et keegi peab alati istuma minema ja keegi peab olema süüdi. Ja nagu palju aastaid tagasi me ka siin rääkisime Keskerakonnast, et kui me olime veendunud ja saanud aru, et kas näiteks Savisaare poolt juhitud Keskerakonnal puudub riigi arengu kontseptsioon, puuduvad põhimõtted, kuidas riiki juhtida, mis iganes. Ja nende ainukene soov oleks kah saada võimule, aga teda lihtsalt Edgari pärast ei võetud. Aga nüüd on selline tore ja hea inimene, nagu Jüri Ratas, kes on siis võtnud Keskerakonnas võimu, tulnud siis demokraatlikult Keskerakonda juhtima, ta on Keskerakonna esimees. Ja temale pakutakse siis peaministri kohta. Ja ütlen teile kõigile ka kallid raadiokuulajad, ütlen ka sulle, Margus, et Ratas on täna nagu elusööt hiire lõksus. Sellepärast, et ükskõik, mida tehakse, ükskõik, kuidas see süsteem töötab, sellepärast, et kui ei ole ideoloogilise baasaluse muutust, mis tagaks sellele ühiskonna sotsiaalsete vajaduse rahuldamise ja see süsteem jääb ikka selliseks, et need samad eelarvelised vahendid lahustatakse eraettevõtja põhikasumiks, siis jääb süüd ikkagi lõppkokkuvõttes see, kes võtab võlgu ja peaministriks on Jüri Ratas, ja lõppkokkuvõttes tema nahk viiakse turule koos Keskerakonnaga ja sotsid ja IRL pühivad jälle käed puhtaks, ütlevad, et ei, meie olime siin küll nõus, eks, aga me ei saanud midagi teha, sellepärast, et peaminister ütles, no täpselt, nii, ükskõik, mida siis nagu vabanduseks välja tuuakse, suundumus on sinna poole. Nii et ja me saame aru ja siis muidugi seal konverentsil tõima ka välja väga konkreetselt siis elulistes strateegilistes valdkondades, mida siis nii nimetatud riigi ettevõtted tahaksid siin riigis omada monopoolsed seisundid, et läbi oma monopoolse seisundi koorida rahvast rohkem ja toita läbi selle nüüd seda nii nimetatud eliiti seal otsas, seda ütleme valitsevat klassi ja ma usun, et selle valitseva klassi mõisteve koosluse oleme me täna juba ära määratlenud siin riigis. Ja loomulikult läbi selle, et see riigi ettevõte toidaks just nimelt seda valitsevat klassi, tehakse kõik võimalik selleks, et konkureerivad ettevõtted, isegi konkureerivad tehnoloogiad, konkureerivad mõtted, mis võiksid ohustada mõne riigi ettevõtte tegevust Eesti territooriumil ja vähendada sellega valitseva klassi ninaesise suurust, siis tehakse kõike poliitilisi administratiivseid takistusi selleks, et ei saaks strateegilistes tähtsates valdkondades riigis tekkida aus ja avalik konkurents. Ja praegusel juhul on see juhtunud näiteks energeetika valdkond, mida ma päris hästi tunnen ja valdan, millele saab täiesti südame rahuga tugineda, et oma riikliku positsiooni või riigi ettevõtte positsiooni kindlustamiseks on see valitsev eliit rakendanud ka teised poliitilised struktuurid, ametkonnad ja jõud, et takistada kõikide võimalike vahenditega konkurentsi tulele või vaba konkurentsi turule tulekut. See on fakt.
Takistada kodaniku ühiskonda oma tegevuse elluviimisel ja lasta riigil inimesele pähe õppida. Sul on õigus, Harri. Kui sa rääkisid investeeringutest, investeeringuks ei saa nimetada lõhkise püksipärse parandamist. 1988. aasta Siim Kallase tsitaat on tõlgitav vene keelde sõnadega partia chest i sovist našej epohi. Seda ta ju tegelikult ütles, et ainult parteiline, ainult poliitiline juhtimine tagab mõistuse, au ja südametunnistuse ja need on umbes nagu eurokristlikud väärtused. Aastat kolm tagasi oli mingi põhjus, miks ma pidin kirjutama artikli jupikese või oli see intervju kellelegi, kus sai välja öeldud, et nii suureks paisunud valet ei ole enam võimalik tagasi võtta. Ja ei olegi. Sellest ma rääkisin, kas see oli eile või üleeile, et meil on üles kasvanud tohutu hulk inimesi või mitte isegi üles kasvanud. Ma ei saa süüdistada noori, et neile ei ole antud edasi õigeid teadmisi ja võimet teadmisi seostada. Nii nagu sina rääkisid, et paneme palun sündmused ajateljel õigesse järjekorda. Kui üks sündmus on ajalooõpikus tõstetud vale koha peale, siis on kogu ajalugu pea peal ja enam ei ole võimalik mõista, kes mida tegi ja kust segadus alguse sai. Sa rääkisid siin kuninga ja keisri võimust ja vaatasin seda asja, oli öelda võimusilmas natukene kaugemalt, et keiser ja kuningas võisid öelda, mida tahtsid ja siis korraga tuli saadike ütles paavst. Ütles, et homme kell kaks oled minu juures, ma söön suu ära. Ma nimelt ütlen seda sõnadega nagu Lõvi ja Afi anekdoodis. Ja mindi ja lasti end ära süüa, aga segadused tulid tõepoolest, nagu sa väga õigesti ütlesid, teaduse ja tehnika revolutsiooniga, masinavärkide arenguga, kui tekis ohtlik klass, tootmisvahendite omanikud, kes hakkasid keisrit ja kuningat natukene niimoodi pehmelt öeldes tillist tõmbama. Tänane seis on see, et riik istub tootmisvahendi formaalsel omanikul turjal. Kui sul on tootmisvahend, no näiteks mina maksin 310 eurot selle eest, et meie kahekesi täna siin võiksime edaspidigi kratsida meie riigi püha eetrit. See on jälle tehniliselt väga peenikene asi, tuleb teade, et kirjuta nüüd avaldused tahad oma luba pikendada, eetris olemise luba. Kui ma seda avaldust ei kirjuta, siis mul seda luba ei ole. kuigi masinad töötavad ka ilma selle loata hästi. Aga nii kui ma olen kirjutanud avalduse, nii ütleb seadus, et selle avalduse alusel pead sina maksma riigi lõivu, kui ma ei kirjuta, ma ei pea. Aga mul ei ole ka kellegi, noh, nii öelda head pilku peal, et ma tohin tegevust jätkata. See on nüüd riigimaksu. Märt Riiner rääkis väga ilusti, selle video on ka üleval. Räägime rahast, et Mihklipäev oleks ainult toinastel. Kuidas iga euro pealt tuleb euro lisaga maksta riigile? Ja tegelikult tõestas ära helgemate peade jooks ka selle, et kahe-kolme raha ringlusega, kahe-kolme ringiga on raha inimeste käest ära korjatud. Igasuguste maksude ja muude nusserdamisega peale selle arvestume, et inimene peab ju ka sööma. Ja täna, kui me räägime meie koalitsioonist, meie võimukandjatest ja vaatame seda asja natukene kaugemalt, siis tegelikult see, mida meie parteiline võim, igakord, kui keegi ütleb mulle, et no, Keskerakond ja Reformierakond ja sotsid, siis ma mõtlen, et palju neid raisku on. 10, 20 iga nimetuse taga, aga öeldakse, ei, meid toetab rahvas. Sittagi ta ei toeta, ta ei teagi, millest need 10 või 20 inimest, kes on võtnud endale partei nimetuse, millest nad räägivad omavahel, oma tagatubades, millest lepivad kokku need maksimaalselt 100 inimest, keda esindavad, noh, maksimaalselt 10 inimest üldse. Kuidas võimu jagada ja kuidas rahval paremini raha välja lüpsta? Ja see on nii öelda oma osalus, oma aparaadi toitmiseks, sest igasuguse tootva tegevuse tulem läheb tõepoolest ametnike tervise parandamiseks, püksipärse lappimiseks ja nii edasi ja see on omamoodi puhver. Aga nüüd vaatame palun meie riigi võla poole, mis ametlikult on vist 2,5 miljardit, tegelikult üle 25 miljardi. 10-kordne erinevus on raudselt sees. Kus see riigi võlg tuleb? Aga see ongi, mida parteid jagavad. Eks ole?
Ja loomulikult see ongi see, mida parteid jagavad ja no nii nagu ma ütlesingi.
Ja muide ma ütleksin veel ühe asja vahele, 2011. aasta uus aasta tervitus, Raivo Juurak. Ja püüame edasi liikuda selles suunas, et vaba ei oleks ainult meie riik, vaid ka meie inimene. Või meie inimene, no, kas see on nüüd naš človek vene keeles, et oma koputaja või oma jope või meie meile kuuluv inimene.
No vaata, kui me nüüd tuleme siia filosoofia kategooriatesse, räägime vabaduse, no, aga kuhu siis? Õudne küll, jah, sest et väidetavalt on ju vabadus tunnetatud paratamatus ja me saame olla vabad just täpselt selles samas keskkonnas, kus me ennast ise tunneme vabana ja see sama puur, kus me elame, see sama puur võis olla alguses, ütleme ka Eesti, kui Eesti sai uuesti iseseisvaks riigiks, oli see puur päris suur ja lai. Nüüd on see puur järjest kitsamaks ja kitsamaks ehitatud. Lõppkokkuvõttes on ta niimoodi, et me seisame seal püsti, me ei saa liigutada paremale
ja
vasakule.
Ja samal ajal ja ajakirjad kirjeldavad, oleme, et te olete nii paksuks läinud, et ei mahu puuri. Näete, kui hästi te elate.
See on väga, väga hea võrdlus. Ja tegelikult ta niimoodi ongi, kuid need puuriseinad on nihkunud sellele vabale hingele järjest lähemale. Ja teisiti ei saa, sellepärast, et see, millest me räägime, see on tõde. See ei ole ju tegelikult meie välja mõeldud ja vaid lihtsalt see on sündmuste kronoloogiline kirjeldus ja tuues need faktid välja ja esile ja ütlen, et see on veel tõde, sest et oma olemuselt tõe kriteerium on praktika ja praktiliselt näeme me seda kogu aeg eneste ümber ja me kirjeldame just neid olukordi või seda situatsiooni, mis riigis valitseb. Ja seda saame öelda, see lihtsalt ongi niimoodi, sest see tugineb ju praktilistele kogemustele ja kindlasti ainult mitte meie omadele, vaid väga paljudele eestimaalastele. Küsimus on ainult selles, et kas inimesed suudavad seda enda jaoks lahti mõtestada või hoomata seda küsimust noh, niivõrd objektiivselt, sellepärast, et me teame, et kogu maailma tunnetus on subjektiivne protsess, ja iga üks tunnetab ja saab aru maailma asjadest nii, nagu tema enda sotsiaalne kogemus või teadlikkus seda võimendab, just nimelt teadlikkus. Ja tänu sellele on ka väga kõvasti devalveerunud meie haridused, üldharidused, baasharidused. Ja me võime rääkida väga konkreetsetest kitsastest valdkondadest, mida süvendatult õpitakse, kas või programmeerimisest või noh, mis iganes valdkonnast. Aga see sama nii nimetatud filosoofilised üldteadmised ja ühiskonnast, ühiskonna eksisteerimisest reaalsetele faktidele tuginevalt, seda on põhimõtteliselt ja teadlikult eiratud. Ja nii nagu omal ajal ütleme niimoodi, et marksismi klassikud veidikesemal hilisemal perioodil ütlesid, et inimesel peab olema väga hästi arenenud teadlikkus ja inimesed peavad olema teadlikud, et sotsialism on ülim ja parim, siis tuues no, selle mõiste kaasaega või tänapäeva, ma kindlasti ei ütleks, et selle teadlikkuse sisu peaks olema samasugune, kuid teadlikkuse sisu võiks olla natukene teissugune, mis annaks nendel inimestel võimaluse teha ka õigeid poliitilisi valikuid.
Isegi ja sünteesida.
Isegi selles, aga võt ilma teadlikkuseta. Ilma teadlikkuset, ja puudub inimesel võime üldse analüüsida ja sünteesida ja saada aru nendest protsessidest, nendest hoomatavatest protsessidest, mis siis ühiskonnas põhimõtteliselt valitsevad. Võt see on nagu selle hariduspoliitika või selle uute haridusprogrammide üks kõige nõrgemaid kohti ja kõige halvem sellepärast, et see kodaniku õpetus kui selline, see distsipliin iseenesest ei peegelda, ei kirjelda olukorda riigis objektiivselt, vaid loob nii nimetatud soov unelma, mis teenib selle valitseva eliidi või selle klassi huve ja pannes selle noore inimese teatud raamidesse, sellepärast, et väga raske on iseseisvalt jõuda sellistele asjaoludele või faktidele, millest meie täna räägime, sest see eeldab hoopis teissugust haridust, palju põhjalikumat.
Kas see oli härra Espenberg, kes kritiseeris hiljuti meie ühiskonna õpetuse õpikuid just kallutatuse pärast, et olulise asja kohta öeldakse, et see on olemas, aga samal ajal sotsiaaldemokraadid lehvivate lippudeal ja blä-blä-blä maetakse jälle maha.
Sul on jumalast õigus, need ongi kallutatud ja see tänapäeval valitsebki tervete põlvkondadel, valitseb kallutatud teadlikkus, mis on hullem kui pool tõde, sellepärast, et nad ei suuda kunagi näha seda objektiivselt seda olukorda, milles need inimesed viibivad.
Ja siin on see detail nüüd, et kui sina ei vasta nii nagu õpikus on kirjas, siis sina ei saa head hinnet. Seega igasugune radikaalsus on pommi panek ja tuleb minna sotsiaaldemokraatide lehvivate lippude alt tippa tappa maksta ausalt oma riigi makse, sest nii peab ja nii edasi.
Jah, eks me teame seda.
Siis on viis.
Ausalt on võimalik.
Olevat võimalik või on võimalik?
No kunagi öeldi, et on võimalik. Me arvame, et olevat võimalik.
Aga patriotism ja ausus, need ei saa käia käsikäes, sest täna kehtib siiski definitsioon, et patriot on see, kes jääb ellu isegi praeguse riigikorra tingimustes. Ja räägime eesti keelt edasi, siin, Eestis.
Patriot jääb ellu.
No võimalik, no.
Patriotid on olnud ju läbi aegade kõige halvemad isikud üldse, sellepärast, et patriotid põhimõtteliselt segavad ju teatud klikki või kildkonna tegemisi.
No need on need kodanikud siis ja, tegelikult, sest vaata patriot mind häirib selle sõna juures ubi bene ibi patria, eks ole? Ja need sajad tuhanded, kes riigi edu nimel on siit riigist läinud, et vähendada riigi kulutusi enda peale.
Sa oskad seda jälle väga ilusasti lahti seletada. Jah, sellepärast on nad läinud, et on patriotid siit riigis. Ja me oleme siis nüüd ütleme...
Sinna peaksid saama sotsiaalabi, aga seal nad elavad ise ära.
Ja me oleme siis siin ütleme niimoodi, et riigi sise vaenlased, sellepärast, et me võtame kätte ja otsustame, et kulutada või kasutada neid ühiskonna ühiselt kogutud vahendeid ise enese turvalisuse tagamiseks ja üritame siin ka võib-olla oma tegevuse läbi kuidagi ellu jääda või, või, või ka ütleme noh nii.
No vana pilti, kooli mehed.
No jah, piltlikult öeldes, et vorstiga leiva peale saada. Kuigi, kuigi kogu selle vorsti leiva peale saamine kulmineerub jälle selle sama riigi või riikliku ärategemise valgustes sellepärast, et ainukene parim üritus, mis sa on, mine osale näo saates küpsita ponsikuid ja pirukaid müüneid tänava nurgal ja see on see, millega sa tegelikult siin riigis teha võiksid olla kuulekas ja noh, täpselt nii, mulle tuleb meelde see sama Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpuaktus, kus siis ellu astuvatele juristidele õigusteaduste magistritele öeldi, et te peate olema kuulekad ja siis teil on võimalus saada hea töökoht ühesõnaga, ja saate almust teile pakutakse ja mitte kusagil ei, ja kõige poole sõnaga ei märgitud, et minge ja murdke siin ühiskonnas, minge olge tõelised kodanikud, mitte ühtegi sellelaadset sõna ei saadetud ülikooli poolt, ei antud kaasa nendele ellu astuvatele siis tulevastele juristidele, kes siis oma hariduspotentsiaalile vastavalt peaksid saama ametikohad siin riigis, mis oleksid juhtivad või määrava tähtsusega, mis kujundaksid ühiskonda, sellepärast, et kes siis veel, kui mitte üks korralik ja kõrgelt haritud ja kvalifitseeritud jurist ei peaks oskama esile tuua õigusriigi õigeid momente ja nüansse ja tagama kodanikkonna, selle lihtsama kodanikkonna õiglase ja no sellise hea peremeheliku ära kasutamise.
Ja balletti kooli lõpetanud saadetakse boksiringi ja boksijad balletti tantsima. Noh, ballett muidugi nõuab susse, boks nõuab kindaid, see ei loe. Ühiskond on nii otsustanud, poliitiline otsus on selline. Muidu sa tuled siin mulle välja. Kas Alar Karis oli kuskil rektor või midagi taolist?
Jaa, muidugi.
Kõrgkooli kõned. Ja tema on öelnud muidu ajaloolised kordumatud sõnad, mis peaks olema meile ka teatav niisugune ohusignaal. Riigi vabandust, omavalitsuste raskused võivad tabada ka riiki.
Aha, siis.
Ja. Nüüd... Kuidas sa kommenteeriksid? Omavalitsusi liidetakse praegu, et nende raskused ei tabaks riiki, riik maksab peale.
Aga riik liideti ju ja liidetakse ka teiste riikidega ühtsesse liitu, et vabastada riik nendest küsimustest, mis siis riigi ees on, nii nagu kohalike omavalitsuste raskustest vabastati kohalike omavalitsuste liitmisega.
Ja nüüd me läheme veel edasigi, kas või vaatame veel suuremat seda liitumist Euroopa Liit, arvestades pagulaste arvu Afrikaga.
Ja kui sa nüüd räägid sellest liitumisest ja liidust, siis oleme ju öelnud Eesti kohta, et Eesti on ju põhimõtteliselt või tema tulevik on kasvava sõjakusega unitaarriigi ääremaa. Sellepärast, et unitaarriigiks on ju Euroopa suurriigid üritanud Euroopat muuta nii või naa või teisiti. Sellepärast, et ega siis Eesti ei ole ju selles suhtes mingisugune teine riik, kui me ütleme, et seal on olemas Järvamaa, on olemas Harjumaa, on olemas Saaremaa. Tegelikult on ta kõik üks riik, üks unitaarriik oma noh, poliitikas, oma majanduses, seda teistega kolmandat. Euroopa Liitu kujundatakse ju ka põhimõtteliselt unitaarriigiks, mille koosseisu kuuluvad Eestimaa, täpselt nii nagu Harjumaa, kuulub Prantsusmaa, Saksamaa.
No jah, alade kaarteks.
No jah, alade kaarteks, aga tegelikult kogu see seadus, põhimõtteline seadusregulatsioon näeb ju ette ühesugused majandustingimused, ühesuguse majandamise, ühesuguse raha kogu sellel samal territooriumil. Ja kui me nüüd räägime, et siin nagu meie poliitikud tavatsevad öelda, et ei, et ta peaks ikka olema sellised föderatsiooni põhimõttel, siis me ei saa teda nimetada föderatsiooniks, kui kõik elulised, olulised otsused võetakse vastu keskvõimu poolt. Ja täpselt nii nagu kohalikul omavalitsusel, nii Harjumaal, mis on vallad, kus vald võib kehtestada koerte ja kasside pidamise korra. Täpselt samuti võib samasuguse mõõdupuuga võib Eesti kehtestada läbi oma parlamendi mingisuguseid seadusi või regulatsiooni või jagada seda raha ringi, mida nad siis siit rahva käest koguvad teatud määral, sellepärast, et tuleb aeg, kus nad peavad hakkama ühisesse obsjakki maksma siit kogu aeg Eestis seda raha, mida siis Eesti inimene peaks siis eelarvesse oma töö ja vaevaga lisama. Nii et kui me saame räägime siin föderatsioonist ja vaatame praktikas, kuidas asi välja kukub, siis on see sellise paraleeliga on ta ikkagi lõppkokkuvõttes unitaarriik, millest välja minek või välja astumine või välja kasvamine kindlasti tekitab sellise olukorra, et need, kes seda teha tahavad, astuvad vastu juba riigi, selle sama unitaarriigi põhimõtetele, õõnestavad seda riiki, on riigi vaenlased, riigi vastased ja peaksid saama ka väärilise karistuse ja kõige parem on nimetame neid terroristideks. Siis on aga asi selge, sest et terrorism kui selline on läbi hirmude inimeste teadvuses see piisavalt sügavale sisse juba kodeeritud ja juba paljas sõna terrorism peaks tekitama õudust, kuigi me radikaalidena võiksime nüüd minna või revisionistidena võiksime nüüd minna natukene ajast tagasi hakata vaatama, et kuidas see terrorism siia Euroopas ikkagi sisse tuli ja mis moodi see terrorism siia kujunes või kes on selle terrorismi isa.
See on nüüd jälle oma ette teema ja seda me täna teha ei jõua, kuigi ma arvan, et helgemad pead said juba vihjest aru. Terrorism. Mõtleme natukene Eesti peale. Ma löön praegu kõik jälle ühte patta, lopsti kokku, olgu siis parteid, koalitsioonid, Rotari, vabamüürlased, Lionsid, terroristid. Kes nad on? Nad on Eesti mehed. Mida Eesti mehed on teha suutnud? Mitte sittagi, nad ootavad käsku. Nii et Eesti terroristid, vabamüürlased, rotarid, parteid, värgid. Tölla, mitte midagi enamat. Nad ei tule toime, nad on lihtsalt ennast täis nagu üks kuradi halduskogu, kes käivad koos, et rääkida, kuidas meie õiendasime, seletasime tõsi, meil ei ole pädevust üldse, aga meil on nõuandev hääl ja me oleme uhked ja me käime korralikult koos ja me ei võta viina ka mitte ja ühesõnaga tühi kargamine. No. Ja praegu on ainukene oht see, et kodanikond võib hakata tööd tegema ja ei lasegi riigil inimesele pähe istuda, nagu ütles siin herr Ilves.
No ütleme nüüd näiteks, et see sama ametlik terrorismi poliitika, mida siis, millest räägitakse või mis on siis nagu see baasalus terrorismi käsitlemisel, ei näe ette, et eestlased oleksid terroristid. Selle mudeli järgi peaksid olema eestlased terrorismi ohvrid ja kannatame terrorismi käes. Ei, no ega siin tuleb ka ju distsipliini mõttes mõni purts organiseerida, et inimesed ikkagi päris täpselt aru saaksid või tunnetaksid, mida see terrorism tegelikult tähendab. Sellepärast, et ega see lennuki või mõne pommi ähvarduse tegemine ei ole veel sellises mastaabis terrorism. Annaks jumal, et see valitsev struktuur jääkski Eesti tingimustes selle juurde, et piirduks nagu mõne niinimetatud ähvardusega, mille kohta saaks öelda, et vaata näed, kus terrorist tegi pommi ähvarduse. Ma oleksin õnnelikus ja oleks niimoodi. Kuigi ma...
Ei, no siin leidi kahtlane kott. Oli keset teed, aga seda, et prügikast võib olla tuumapomme täis, seda ei mõtle mitte keegi. Tuuakse maja ette prügikonteiner kinnine ja mitte kellelgi ei tule pähe mõte, et seal võib olla ju niisugune pomm sees, et lase olla. Ei, aga mingi kuradi haisev koti nässakas. Pommi, robotid, pääste, ametid, kiirabid.
See on veel see, et inimeste teadvuses siin riigis hoida kogu aeg hirmul, et teada, et on olemas selline terrorismioht, kui see hakkaks nagu vaibuma ja ütleme näiteks, et inimesed ei pööraks sellele enam sellist tähelepanu, et see muutuks nagu, noh, ütleme, teatud tasendil keskkondlikus.
Meil on liiga kaua karjutud hunt. Vaata, meil ei usu seda enam keegi.
Nii, aga ühel hetkel nüüd, et kui näidata, et see hunt ikkagi võiks ikka tõsiselt olla, siis tuleb üks purtsakas ära panna, et näidata, et see hunt on ikkagi reaalne. Ja vaat seda ma kardan kõige rohkem, et ühel hetkel see asi ära korraldatakse ja mitte nüüd nende terroristide poolt, keda meie oleme harjunud ja või kellel on öeldud, et nemad ongi terroristid.
Omal spetsialist peab seda asja tegema.
Jah, ütleme, need on tõsised oma ala spetsialistid, kes on leidunud, et nüüd oleks Eestis ka paras aeg panna üks purts rääkimata, et Kesk-Euroopas me oleme neid purtse küll pand ja noh, Ameerikast me täna üldse ei räägi, et see on nagu purtsude pealin. Et see võib olla nii, võib olla naad esiti. Nii et ma ei taha öelda, et mu sõnad on profetlikud, kuid sellest...
Aga süüdistuse saad sa ikka.
Ei, ma olin sellel hetkel puu otsas, kui pauk käis.
No võtame nüüd asja kokku. Koalitsiooni läbirääkimised käivad, organisatsioonid on esindatud, siis president fond praktiliselt määratud.
Jah, täpselt nii.
Mida toob meile homne päev, arvestades, et kas riigi eelarvet nii kergesti ka muuta ei saa?
Mis ta toob? Noh, läbi laenude rahvale leiba ja läbi poliitiliste otsuste tsirkust. Nii et palju õnne ja meeldivad elamusi.
Aitäh, Harri. Nädala pärast siis jälle kui võimalik.
Saade on salvestatud 2016. aastal.